إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحد الصحابة رضي الله عنهم، وهو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال قائلا: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر، ليهنك العلم يا أبا المنذر. أيها المؤمنون، إن كتاب الله تبارك وتعالى كله عظيم، لأنه يشتمل على أمور عظيمة ومعاني عظيمة، وكتاب الله تبارك وتعالى تتفاوت فيه الآيات من حيث العظمة، فأي فأعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى هي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فهي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ذلك لأنه اجتمع فيه من المعاني ما لم يجتمع في غيرها من آيات كتاب الله تبارك وتعالى. هذه الآية عباد الله وصف الله عز وجل به نفسه، وعرف نفسه إلى الناس حتى يعبدوه على علم وبصيرة. وتأملوا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل أبا المنذر الذي هو أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: الله ورسوله أعلم. فلما أعاد عليه السؤال أدرك أنه إذن في الجواب، فقال في أول الوهلة بدون تردد، قال: الله لا إله إلا هو. فهنأه النبي صلى الله عليه وسلم وبشره بأنه من أصحاب العلم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن كتاب الله عظيم، ويعلمون ما هو أعظم في كتاب الله، ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية العظيمة هي أعظم آية في كتاب الله، لأن الله عز وجل ذكر فيها الدلائل التي تدل على أنه الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأنه الذي يستحق التوكل وحده لا شريك له، وأنه الذي يستحق الخوف وحده لا شريك له، وأنه الذي يستحق المحبة وحده لا شريك له. فقال جل وعلا: الله لا إله إلا هو. الله هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. لا إله إلا هو أي لا يجوز عبادة غير الله. وهذه الكلمة هي أعظم كلمة تنجي العبد من عذاب النار يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالله عز وجل في هذه الآية يدعونا إلى أن نتلفظ بهذه الكلمة، ويعلمنا ما يدل على أنه الذي يستحق العبادة. فيقول تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كأن الله عز وجل لما عرف نفسه فقال الله لا إله إلا هو، قال: أتريدون دليلا على ذلك؟ الحي القيوم. أما الحي فهو اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة الحياة، وحياة الله تبارك وتعالى كاملة، فهي ليست مسبوقة بعدم ولا ملحوقة بفناء، وفي ذاتها كاملة لا يعتريه نقص بأي وجه من الوجوه. فالله عز وجل لما كان هو الحي الذي لا يموت كان الذي يستحق العبادة. ولذلك يقول في كتابه الكريم: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ويقول أيضا: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وكل ما يدعى من غير الله عز وجل إما أن يكون حيا مسبوقا بعدم أو ملحوقا بفناء، وإما أن يكون ميتا، وإما أن يكون جمادا، فكل ذلك لا يستحق التعلق به. وإنما الذي يستحق أن يدعى وأن يتوكل عليه وأن يخاف ويرجى ويتوكل عليه هو الحي الذي لا يموت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون. ثم قال: القيوم. والقيوم من أسماء الله عز وجل، ومعناه القائم بنفسه أي الذي لا يحتاج إلى أحد، يقوم بنفسه ولا ويستغني عن غيره تبارك وتعالى. القائم بنفسه، المقيم لغيره، الذي يقوم برعاية غيره من العباد، فهو الذي سبحانه وتعالى كما قال: كل يوم هو في شأن. فكل يوم يأمر الله عز وجل أو ينهى، ويخلق ويدبر، ويرزق ويعطي ويمنع ويشفي ويستجيب. هذا معنى القيوم الذي يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى أحد، والذي يحتاج إليه غيره، الحي القيوم. ومن أكبر ما يدل على أنه الحي القيوم: لا تأخذه سنة ولا نوم. والفرق بين السنة والنوم أن السنة هي مقدمة النوم الذي يسمى بالنعاس. فالله عز وجل هو القوي العزيز، وهو الواحد الجبار الذي لا يتعب حتى يحتاج إلى نوم، والذي لا يسأم حتى يحتاج إلى نعاس. لا تأخذه سنة ولا نوم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. كيف ينام الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض؟ كيف ينعس الله عز وجل وهو الذي يدبر الأمور ظاهرا وباطنا؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فغير الله يتعب وغير الله يسأم وينعس وينام، مما يدل على عظمة الله وكمال الله عز وجل. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله عز وجل هو المالك الملك المليك. كل هذه الأسماء من أسماء الله عز وجل التي تدل على أنه يملك كل شيء. ولذلك لما اتخذ الكفار آلهة دون الله عز وجل قال لهم ردا عليهم: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الذين تدعونه من دون الله الذين تتوكلون عليه من دون الله، الذين تخافونه من دون الله، الذين ترجونه من دون الله، الذين تحبونه من دون الله، ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة الرقيقة التي تكون على نوى التمر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، يملك كل شيء سبحانه وتعالى، ويتصرف في الكون كيف يشاء، فهو الذي يستحق أن تتوجه إليه القلوب قصدا وتوكلا ورغبة ورهبة، سبحانه وتعالى يعلم ما له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا سؤال المراد به الإنكار والنفي، أي لا يستطيع أحدا أن يشفع لأحد عند الله إلا إذا أذن الله له. ومن أعظم ما يدلكم على ذلك عباد الله ما جاء في الحديث عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيسجد تحت العرش، فيبقى ساجدا يدعو الله ويثني عليه بمحامد لم يكن ليعرفها تبارك وتعالى، وينتظر داعيا، ينتظر ساجدا داعيا متضرعا متذللا، حتى يقول له رب العالمين: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأذن الله له سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وما تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وليعلم هنا أن الكافر والمشرك لا ينتفع بالشفاعة ولا يستطيع أن يشفع. ومن أكبر ما يدل على ذلك حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقطرة، أي ظلمات وغبار، وهي ظلمات الشرك بالله تبارك وتعالى، وعلى وجه آزر غبرة وقطرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له: اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ أي خزي أخزى من هذا وقد وعدتني ألا تخزيني؟ فيقول له الله عز وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين. فلم يقبله الله عز وجل. لماذا؟ لأن أبا إبراهيم آزر هو من الكافرين، فلا يقبل الله عز وجل الشفاعة للكافرين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وهم لم يقولوها خالصا من قلوبهم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم ما بين أيديهم، يعلم مستقبلهم، وما خلفهم أي ماضيهم. وإذا رأيت في القرآن ما بين أيديهم وما خلفهم فاعلم أن المقصود المستقبل والماضي. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم المستقبل ويعلم الماضي تبارك وتعالى، فهو الذي يعلم كل شيء، لأن من أسمائه العليم، والعليم هو الذي علم كل ما سبق وكل ما هو حاضر وكل ما يكون في المستقبل وكل ما لم يكن لو كان كيف يكون تبارك وتعالى. يعلم ما بين أيديهم أي مستقبلهم، وما خلفهم أي ماضيهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي ليس لهم من العلم إلا ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى. فالإنسان مهما تعلم ودرس من العلم فإنه ليس له من العلم إلا ما أعطاه الله العليم تبارك وتعالى وكذلك ليس لهم من علم أسماء الله وصفاته إلا ما أخبرهم الله عز وجل به وعلمهم إياه يعلم ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض انظروا هذه الآية تدل على عظمة الله عز وجل حيث قال تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض وكثير من الناس يظنون أن الكرسي هو العرش وليس كذلك بل فرق بين الكرسي والعرش أما الكرسي فهو كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موضع قدمي الله عز وجل ونحن نثبت ما أثبت الله لنفسه ونؤمن به ونقر به ولكن لا ندخل في الكيف فلا نعلم كيف الله ولا نعلم كيف هي صفات الله وإنما نثبت ما أثبته الله عز وجل لقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السماء الأولى بالنسبة للثانية كحلقة ألقيت في أرض فلاة أي كحلقة ألقيت في صحراء والثانية بالنسبة للثالثة كذلك حتى السابعة ثم إن الكرسي سع السماوات سبع والأرض والعرش أكبر من ذلك والله عز وجل أكبر من ذلك الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض مما يدل على عظمة الله ومما يدل على أن الذي ينبغي التعلق به هو الله والخوف منه هو الله محبته هو الله رجاؤه هو الله لماذا وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يتعبه حفظ السماوات والأرض فهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب كما قال تبارك وتعالى فالله عز وجل لا يتعب ولا يسأم ولا يمل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهما اسمان من أسماء الله أما العلي يدل على علو ذاته سبحانه وتعالى أنه أعلى من خلقه الذي هو استوى على العرش فوق عباده كما قال جل وعلا وهو القاهر فوق عباده أو كما قال تبارك وتعالى يخافون ربه من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ويدل على علو قهره سبحانه وتعالى هو القاهر فوق عباده ويدل على علو أسمائه وصفاته أما العظيم فهو الذي له العظمة الكاملة في أسمائه فأسماؤه أعظم من أسماء غيره وصفاته أعظم من صفات غيره وذاته أعظم من ذات غيره وقوله أعظم من قول غيره ووعيده أعظم من وعيد غيره وكتابه وكلامه أعظم من كلام غيره العلي العظيم أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفهم القرآن والعمل به والله أعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فغسار il est rapporté dans l'authentique de Muslim que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a interrogé Ubay ibn Ka'b qui est un des plus grands sahaba رضي الله عنهم en lui disant ô Abu al-Mundhir qui est son surnom ô Abu al-Mundhir Selon toi, quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Il répondit, Allah et son messager sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ô Abu al-Mundhir, selon toi, quel est le plus grand verset dans le livre d'Allah? Alors il répondit, le plus grand verset dans le livre d'Allah, c'est Allahu la ilaha illa hu, le verset du siège, le verset 255 de Surat al-Baqarah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui frappa la poitrine et lui dit Wallahi, Wallah, il lui frappa la poitrine et lui dit félicitations de cette science immense qu'Allah t'a donnée. Avec ce hadith, nous voyons que le meilleur verset dans le livre d'Allah, c'est le verset cité précédemment, à savoir Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa hu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui a posé cette question, il a dit Allah et son messager sont plus savants, pas parce qu'il ne savait pas, mais parce qu'il avait honte de répondre devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui réitéra la question, il comprit que cela était une permission de répondre, alors il dit sans hésiter, le meilleur verset c'est Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Et méditez sur ce verset, et ce compagnon n'a pas hésité lorsqu'il a répondu, en sachant que le Coran a plus de 6000 versets, mais lui il n'a pas hésité, il a répondu directement, parce que les sahaba radiyallahu anhum comprennent le Coran, et ils savent que la plus grande chose dans le Coran c'est l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce verset a été rassemblé des preuves qu'Allah est celui qui mérite l'adoration, qui n'ont pas été rassemblées dans d'autres versets. Tout ce qui est venu dans Ayat al-Kursi est venu dans d'autres versets, mais séparément, dans de versets différents. Tandis que dans Ayat al-Kursi, ils sont venus tous ensemble. Allah nous dit « Allahu la ilaha illa hu ». Allah est un de ces noms qui nous montre qu'il est le seul à mériter l'adoration, la confiance, la crainte, l'invocation, et que les cœurs se dirigent vers lui, subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa hu, c'est-à-dire que nulle divinité ne mérite d'être adorée en toute vérité si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, c'est comme si qu'il se présentait à nous, puis qu'il allait nous donner les preuves de ce sens qui suivent dans le verset Al-Hayy al-Qayyum. Al-Hayy qui veut dire le vivant est un des noms d'Allah qui veut dire qu'il a la vie parfaite, qui n'est pas précédé par le néant et qui ne sera pas anéanti dans le futur, et qui en elle-même est parfaite et qui n'est pas sujet au manque, et qui n'est sujet donc à aucun manque, tandis que la vie d'autre qu'Allah Azza wa Jal est soit précédée par le néant et sera rattrapée par l'anéantissement, tout autre qu'Allah est voué à mourir sauf Allah. Et cela nous montre que le seul qui mérite la confiance et le seul qui mérite que l'on s'accroche à lui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah dit et place ta confiance au vivant qui ne meurt pas. Et c'est aussi pour cela qu'Allah dit dans le verset, il est le vivant, il est le vivant, nulle divinité ne mérite l'adoration en dehors de lui, alors adorez-le, invoquez-le donc seul, sans associer. Puis Allah nous dit Al-Qayyum, Al-Qayyum est un des noms d'Allah qui signifie qu'il se passe de tout autre que lui, qu'il vit tout seul et qu'il n'a besoin de personne. Subhanahu wa ta'ala. Mais tout autre que lui a besoin d'Allah. Les êtres humains ont besoin d'Allah, les djinns ont besoin d'Allah, les anges ont besoin d'Allah, la nature a besoin d'Allah, et personne ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit dans le verset, chaque jour il fait une chose, c'est-à-dire que chaque jour Allah subhanahu wa ta'ala ordonne ou interdit, il fait descendre la pluie ou il guérit, il invoque, il donne, il reprend, il guide, il égare, il écoute, il observe. Chaque jour Allah subhanahu wa ta'ala fait quelque chose, et c'est le sens d'Al Qayyum, c'est-à-dire qu'il se passe de tout autre que lui, et tous les autres ont besoin de lui subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce qui prouve cela, c'est ce qui suit dans le verset La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, c'est-à-dire il n'est pas touché ni par la somnolence ni il ne dort, c'est-à-dire qu'Allah azza wa jalla n'est en aucun cas fatigué. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, Allah ne dort pas et il ne lui convient pas de dormir. Allah subhanahu wa ta'ala ne dort pas et ne se fatigue pas. Il n'est ni pris par la somnolence et ni il dort. Et c'est pour cela qu'il mérite l'adoration. Et c'est pour cela que tout autre qu'Allah ne mérite en aucun cas l'adoration et ne mérite en aucun cas d'être craint comme Allah doit être craint, pour qu'on place sa confiance en autre qu'Allah comme on devrait la placer en Allah, ou qu'on se dirige vers Allah avec nos cœurs comme on devrait le faire avec Allah, puisqu'il est le seul qui ne se fatigue pas, il est le seul qui n'est pris ni par la somnolence et qui ne dort pas, subhanahu wa ta'ala. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Et ceci est une plus grande preuve, une des plus grandes preuves qui montre qu'il est le seul à mériter que les cœurs se dirigent vers lui, qu'il est le seul à mériter la crainte, l'amour, l'espoir, subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est le seul à avoir la possession complète de tout ce qu'il y a dans les cieux et de tout ce qu'il y a sur la terre. Tout cela est possédé par Allah, subhanahu wa ta'ala, et parmi les noms d'Allah, Al-Malik, qui veut dire celui qui possède tout, subhanahu wa ta'ala. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ Qui est celui qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est avec sa permission? Et cette question posée par Allah, à ce qui est voulu de cette question, c'est la négation. C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, le jour où les gens auront besoin de l'intercession, que ce soit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des gens pieux, ou des anges, ou du Coran, comme cela est rapporté à travers de nombreux hadiths, sachez que cette intercession n'aura lieu que si Allah donne la permission pour l'intercesseur qui l'intercède. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que dans ce verset, qui est celui qui pourra intercéder auprès d'Allah si ce n'est avec sa permission? C'est pour montrer que le seul à posséder est Allah. Même l'intercession est possédée par Allah. Il convient donc de la demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que celui qui bénéficie de l'intercession le jour du jugement dernier sera celui qui dit la ilaha illallah sincèrement avec son cœur. Et aussi il nous dit que Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il viendra le jour du jugement dernier et qu'il verra son père qui était un associateur qui adorait autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dira à son père: ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Et celui-ci répondra: aujourd'hui maintenant, je t'obéirai. Alors Allah se dirige, alors Ibrahim alayhi salam se dirigera vers Allah en l'invoquant. Il dira: oh Allah, mon Seigneur, tu m'as promis de ne pas m'humilier le jour où ils seront ressuscités. Et quelle humiliation est plus grande que le fait que mon père soit éloigné de moi, c'est-à-dire que mon père soit en enfer? Alors Allah lui répondra: oh Ibrahim, j'ai interdit le paradis aux mécréants. Allah n'a pas accepté l'intercession de Ibrahim parce que l'intercession n'est acceptée que pour celui qui a l'islam et que pour celui qui a la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Et lorsque cela vient dans le Coran, le sens voulu c'est le futur et le passé, c'est-à-dire qu'Allah il connaît le futur de toutes ses créatures et il connaît aussi leur passé, parce que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-alim, qui signifie celui qui connaît ce qui s'est passé, ce qui se passe dans le présent, ce qui se passera dans le futur, et même ce qui ne s'est pas passé, si ça s'était passé, comment ça le serait? Allah est celui qui détient la science complète et parfaite. Il sait le futur de tout le monde et il sait le passé de tout le monde, et cela nous appelle à avoir cette conviction et à s'accrocher à Allah et à ne pas croire à tous ces gens qui pensent ou qui prétendent croire à l'invisible et qui prétendent croire le futur comme les voyants et les sorciers et autres. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. C'est-à-dire que les serviteurs d'Allah n'ont de la science que ce qu'Allah leur a donné. Et ils n'ont au sujet de la connaissance d'Allah que ce qu'Allah leur a informé. Donc les serviteurs d'Allah, quoi qu'ils aient de la science et quoi qu'ils connaissent, ils ne pourront avoir que ce qu'Allah leur a donné. Cela nous montre le besoin que le serviteur a de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est même pour cela qu'Allah a dit dans le Coran à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qur rabbi zidni ilma. Il dit: oh mon Seigneur, rajoute-moi de la science. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah pour qu'il lui rajoute de la science, et le musulman doit en faire pareil. Donc Allah nous dit à travers ce verset qu'il est celui qui détient la science complète, et que les serviteurs d'Allah n'ont de la science ni de la connaissance que ce qu'Allah leur a donné. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Et ce verset nous montre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi la grandeur qu'il doit avoir dans ton cœur, ô musulman, ô musulmane. Car Allah nous dit ici que son siège a englobé dans sa largesse et dans son immensité, il a englobé les cieux et la terre. Et il y a une différence entre le siège qui est appelé Kursi et le trône qui est appelé Arsh. Quant au siège, il est l'endroit où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses pieds. Et cela est affermi, cela est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela doit être cru, doit être rendu véridique par le croyant sans chercher à savoir comment, car Allah ne ressemble en aucun cas à ses créatures. Donc dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la différence qu'il y a entre le premier ciel et le deuxième est que le premier ciel par rapport au deuxième est comparable à un anneau, une bague qui a été jetée en plein désert, et le deuxième par rapport au troisième de la même, et le troisième au quatrième jusqu'au septième. Imaginez-vous déjà l'immensité des cieux. Et Allah nous dit que son siège, qui n'est pas le trône, son siège a englobé dans son immensité les sept cieux et la terre. Et le trône est beaucoup plus grand que ça encore. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, est beaucoup plus grand que tout cela. Et il nous observe, subhanahu wa ta'ala. Alors, quelle estime tu lui donnes dans ton cœur? Et quelle grandeur Allah dans ton cœur, subhanahu wa ta'ala? Puis Allah nous dit, « Wa huwa al-aliyyul azim » Et ces deux noms sont des noms d'Allah qui signifient que Allah est plus haut que ses serviteurs en lui-même, car Allah est au-dessus de ses créatures, au-dessus du septième ciel. Subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de ses créatures en lui-même, il est au-dessus de ses créatures dans ses noms et dans ses attributs, il est au-dessus de ses créatures dans tout ce qu'il fait et dans tout ce qu'il dit. Et celui qui est ainsi est celui qui mérite que les cœurs se dirigent vers lui. Et c'est aussi celui qui mérite l'adoration, et c'est aussi celui qui mérite l'obéissance, subhanahu wa ta'ala, car tout autre qu'Allah n'est pas plus haut que les créatures. Puis Allah nous dit, wa huwa al-aliyyul azim. Al-azim est un des noms d'Allah qui nous montre qu'il est immense, subhanahu wa ta'ala. Il est immense dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit, en lui-même, dans ses noms, dans ses attributs. Son livre est immense, ses ordres sont immenses. Ses interdits sont immenses. C'est la raison pour laquelle Ayat al-Kursi est le plus grand verset d'Allah. Parce que Allah se décrit dans celle-ci en citant de nombreuses caractéristiques qui ne sont citées dans les autres versets que séparément. Et c'est le meilleur verset. Et il convient aux musulmans de l'apprendre et de le réciter après chaque prière et de le réciter aussi avant de dormir, car il est le plus grand verset. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui récite ce verset avant de dormir, Allah lui mettra un ange qui le gardera toute la nuit des diables et des démons. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يصلح قلوبنا وأن يفقه في الدين ويفهمنا القرآن وأرزقنا العمل به وأرزقنا التعلق به والتوكل عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم.